Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni framsögu sína og samstarfi í nefndinni þó ekki hafi okkur auðnast að lenda sameiginlegri niðurstöðu sem að mér þykir mjög miður í máli sem er jafn mikilvægt og það að koma á nýju millidómstigi þeirri gríðalegu réttabót fyrir borgara sem landsréttur er. Ég er sammála því að það sé nauðsynlegt að endurskoða fyrirkomulag við skipun dómara frá því sem er í lögunum. En þegar við erum að horfa til þess að nú eigi að skipa 15 dómara sem væntanlega munu flestir sitja í einhverja áratugi, þá þætti mér líka eðlilegt að við vönduðum vel til verka við þessa fyrstu skipan. Þess vegna þykir mér gott að heyra háttvirtan þingmann segja að henni þykir skýrt að jafnréttislög gildi þegar hæfnisröðun er lokið. En ég vil ganga lengra og bendi á að í frumvarpinu sem hér liggur fyrir er skýr heimild ráðherra til að bregða í raun algjörlega frá hæfnisröðunni og kalla til hæfa umsækjendur svo lengi sem að þeir hafa verið metnir hæfir samkvæmt 21. grein laganna. Ég vil því spyrja háttvirtan þingmann hvort að hún líti svo á að ráðherra væri að bregðast skyldum sínum gagnvart þessu nýja mikilvæga dómstigi, gagnvart framþróun dómskerfisins, ef að ráðherran kæmi ekki með 15 einstaklinga til okkar þar sem að kynja hlutföll eru jöfn.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.